Маңғыстау облысында Қашаған жобасында құрылыс жұмыстарын жүргізіп жатқан компания басшылығы мен жұмысшылары арасында дау жалғасып жатыр. Компания жұмысшылары басшылықтан әлеуметтік мәселелерін шешіп беруді талап етіп, ереуіл жасап жатса, мекеме басшылығы олардың әрекетінің заңсыздығын дәлелдеу үшін сотқа жүгінген. Толығырақ Мақпал Мұқанқызы әңгімелеп береді.
Мамырдың 16 күні Ақтау қаласында Ерсай Каспен контрактор жауапкершілік шектеулі серіктестігі компаниясының ереуілдеген жүздеген жұмысшысына қарсы алдын ала тыңдаулар басталды. Шағым беруші Ерсай Каспен контрактор компаниясы соттан мамырдың 11-нен бастап жұмысын тоқтатып ереуілге шыққан жүздеген жұмысшысының әрекетін заңсыз деп табуын сұрап отыр. Компания сонымен қатар бұл жұмысшыларды журналистерге жалған ақпарат таратты деп те кінәлап отыр. Мекеме жұмысшылары кәсіподағының төрағасы Нұржан Күшікбаевтың айтуынша, мамырдың 16 күні істі қараған судья Құтты Мұратова сот шешімі шыққанша жұмысшылардың ереуілін тоқтатуды ұйғарған.
Абы деген шығар, жаңағы соттың шешімі шығып біткенше сот забастовканы тоқтатсын деп. Өзім жағымнан айттым, мен ондай парламентте жоқ, забастовка тоқтататын дедім. Председатель деп басшы дедім. Забастовка комитет қарастырады дедім. Забастовка комитетінің төрағасы ретінде шақырады. Түсініксіз отыр. Кімге бер, неге бер, қалай бер.
Қашаған кенішіне байланысты құрылыс жобаларын жүзеге асырып жатқан Ерсай Каспен контрактор компаниясының жүздеген жұмысшысының ереуілдеп жатқанына мамырдың 16 күні 6 күн толады. Жұмысшылар басшылықтың алдына 4 талап қойып отыр.
Бірінші талап айлықты 100% көтеру себебі мекеменің ауданға келгеніне 8 жыл, басқа мұнай компанияларында осы 8 жыл арасында 3-4 рет айлық көтерілді. Бір кездері 20%, бір кездері 30%, бос органдарда, бос учреждениелерде тоже самое 3-4 рет көтерілді. Пенсияда өтел. Бізде ондай крупный подъем заработной платы осы 8 жылдың ішінде болған жоқ. Сосын тамақ, тағы да басқа заттар мысалға күнде-күнге қымбаттап барады.
Дейді компания жұмысшысы Аманжол Амангелді мамырдың 16 күні радиомызға. Оның айтуынша, қазіргі таңда компания жұмысшыларының айлығы 22 мың теңге мен 88 мың теңге аралығында көрінеді.
Мына шетелдің азаматтары мен Қазақстан азаматтарының арасындағы айлық айырмашылығы, дискриминация дейді ғой, сол айлықты теңестіру. Кейбір мамандықтарда салыстырғанда мына поднародный специальности дейді ғой, екеуі бір жұмыс жасайды, бірақ жалақысы екі түрлі. Кейбір мамандықтарда салыстырғанда айырмашылық 200% 200% құрайды, кейбір мамандықтарда 100% құрайды. Кейбір мамандықтарда 300, кейбір мамандықтарда 500% құрайды.
Жұмысшылар басшылықтан сонымен бірге ұжымдық келісім шартты өзгертіп, жұмысшылардың құқығын қорғайтын кәсіподақтың ісіне кедергі келтірмеуді талап етіп отыр.
Себебі біздің ұжымдық шарт бар мекемеде, бірақ ұжымдық шарт ешқандай жұмысшыға пайдасы жоқ. Пайданың бәрі мекемеге қарай кейіндіріліп шығарылған ұжымдық шарт. Ешқандай соц пакет жоқ ішінде.
Дейді Аманжол Амангелді компания жұмысшысы Абай Жантілеу, құқығы тапталған азаматтардың шыдамы шегіне жеткенін айтады.
Рабочыларда айлығы азды, 26 мың ақылап, қолға жүреді 20 мың, 22 мың да шығады. Сосын қазіргі жағдайда 22 мыңға
жұмысшылардың айтуынша, бір аптаға жуық уақыттың ішінде компания басшылығы тарапынан ешкімде келмепті. Бұлай жалғаса беретін болса, мамырдың 21-нен бастап жаппай аштық акциясын бастаймыз деп отыр жұмысшылар. Бұл жайында жергілікті әкімшілікті де ескертіп қойдық дейді олар. Біз бұл мәселеге байланысты Ерсай Каспен контрактор жауапкершілігі шектеулі серіктестігі компаниясына хабарласқанда, кәсіпорынның Бұхара мен жұмыс бөлімінің жетекшісі Әділет Адам радиомызға ауызша жауап беруден бас тартты. Қашаған кенішіне байланысты құрылыс жобаларын жүзеге асырып жатқан Ерсай Каспен контрактор компаниясы Маңғыстау облысы Қарақия ауданы Құрық кентінде орналасқан. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы.